kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata muddee 8 bara 2019 keessummeessaan keessanarraan namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti seenna. Paartiin Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP'n walga'ii ariifachiisaa guyyoota lamaaf Adaamaatti geggeesseen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo rifoormii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaa himaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Kana ilaalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen ittaanaa dura taa'a ODP fi ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa haasofsistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan. Mariif leenjii waa'ee falaasa madaamuu Adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Gaammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaa dhumanii sii kennaa wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaa yunuuf saba kanaaf hin taa'e kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun gandarraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennu immoo akkamiif akkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'utu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walga'ii adda waawii irratti baquu paartiilee ilaalchisee argamtanii turtani. Walga'ii sana attam akka tureetu waama xinnoon natti himtani?
Isa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu tahee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedheetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kanan qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin dhamanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kanaa ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessa maqaatti geeddarree ODP goone ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1-2 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperiment goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baanu otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusuu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'iinsi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maanej godhuu danda'uun nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaane hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhu nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istraateejii garaagaraa dizaayin goone isarratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana. Kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaatii wanti haaraan kun gadi qabatamee bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffate sirriitti mari'ate galee fi yaadi garaagaraa sassaabamee namoonni kana irratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garaagaraa sassaabamee namni koonfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhate akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsa shakkii guddaa keessa nagalchee jira. Jalqabumarraas piroojektiin kun piroojektiin an narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiiti maatittiin hoggantuyyuu qalbiin ilaaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Piroojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maali yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishesuu barbaada. Sana qofatu waan ta'eef inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qabanii ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraatee kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kana eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjenne ammaan booda jenne akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nuun baasu nuu tahamo nuun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuun hangalle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa osoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamni ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhatama hin qabne sagaleen kee iddoo hin qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin dhamanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kana hin ba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofatu hin ta'e namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nuyi ta'een sirreessina nuyi ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumaan yaa'ii engada taasifame kanarra sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhe yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf ittaanaa durataa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Fayyaate.
dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii taanaa dura taa'aa ODP'f ministara ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktar Jamaaltuu asoobsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii kennaaf kan sababa ta'ee gaaffiif deebii itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan ammoo ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin walqabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabatarraa isinii kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchisee gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhumaa xumura kallattii fi murtoon kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii kaa'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilchiisee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addaayii akka mirkaneessu bakka bu'umsa kenname ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatamaa siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatfoormiin amma jiru kana ijaaramus amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduu hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatfoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisu hin turre jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture yaada kiyyeellee kolee gidduutiif ibseetiin hin jira keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhuman barbaachisa ta'illee yeroonsaa amma hin turre waan jedhu kaasan yaadni kun yoo ka'eetiin hin ture maaliu yaadni achiin faallatti injifateetiin hin ba'e.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sadarkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota dhaabbilee addawaayii jala jiraniin ittaansuudhaanis ittaantota dura taa'ota dhaabbilee addawaayii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree jiraa wachiiftuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajamoo obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane miseensonni kaanis kaasaa turanii garuummoo gaaffiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'e ture jechuudha. Gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'eensaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura taa'aa keenya waan ta'aniif isaanii fi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin hin turre. Gaafilee uummataa kana immoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagaraa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoo hin dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka uumisan arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamu maaliif hin fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. waggaa tokko walakka kana keessa almost abidda keessa jirama jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin yemmuu qoran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa uummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaaramsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama adda wayii ulaallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti ulaallee jechaadha. Waan akkasiis ture jechaadha. Pilaatfoormi amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture ture. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis kanaan dura kaasuun hojii akka ture jechaadha. Manni keenya soorii gama baay'eetti itti kafalee jira jechuudha. Amma garuu paartii kana keessatti Oromiffis afaan Oromoos afaan hojii paartii akka ta'u. Adeemsan asitti dhuma waan ta'eef jechuudha. Asitti fudhateera jechuun paarlaamentiin immoo dhufamus qixuma sanaan kan deemamu waan ta'eef haala mijeessaa jira jechuudha. Kana duwwaa osoo hin taane yaa'ii sanarratti illee yaa'iiwwan gaggeeffaman irratti illee baay'ina uummataa keetiin hirmaatta waan ta'eef carraan hooggansa biyyaarra turuudhaafis pilaatfoormii amma dhufe yookiin ijaarumsi amma dhufe kun caalmattiin fayyada. Qurannaa sana keessattis qabatamaadhaan kanatu jira. Isaan kan kaasanii guutummaatti waan ani dhaggeeffanneef kallattiidhaan deebisuu dhiisuu nan danda'a. Garuu
gaafileen isaan kaasan gaafilee dhumaan ammas ni kaasaatiin jiru kana. Inni gama biraa keessattuu walitti makamuu paartii kanaan wal qabateetiniin yeroo nuti amma keessa jirru yeroo ce'umsaati qabiyyee jedhuudha kan ka'u. Yeroo ce'umsaa kana keessatti ammoo rakkoolee gurguddoo nu mudataatiin jirantu jira. Rakkoo nageenyaa, rakkoo qaala'iinsa jireenyaa akkasumatti ammoo rakkoolee dinagdee fi kanneen biroo filannoon gama fuulduraatti nu eeggatullee isa biraa. Wantoota kanaaf fala kennuutu dursa malee sa'aatii kanatti paartiilee walitti makuun hin dursu ture, barbaachisummaallee hin qabu ture jedhan.
Akka amantaa kootti lamaanuu hin barbaachisneen yaada. Gaaffii uummanni kaasus deebisuun hin barbaachisa. Paartii kanallee walitti makuun hin barbaachisa jedheen yaada. Lamaanuu hin danda'amaadha. Maaliif hin danda'ama jedhee kaasa kan paartii kana. Adda wayii kan jedhamu kana adda kan uumanii dhaabbileen afran kun amma qabatamatti lafarratti olaallee lafee isaanii akkasuma yoo ta'e malee foon qabaatanii dhiiga qabaatanii kan socho'uu danda'anii miti jechaadha. Giddu galummaan paartii keessatti kan barame eegamaa jiru tokko gara sakkisaa tokko gara sakkisaa. Deemee dhimmi kunimmoo paartiirra darbee gara uummataattis galaa jira. Deemee biyyi bittinnaa'uudhaaf deemaa jechaadha. Biyya kana immoo yeroo Oromoon gaggeessu waan ta'eef biyya kana walitti qabanii ceesisu immoo hin barbaachisaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon paartiin cimaan yoo jiraate malee akkas waliigalteen siyaasaa paartiilee kana gidduutti yoo jiraate malee akka mootummaattis waliigaltee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeessu jechaadha. Gaafuma kanallee adeemsisnu jennee yoo itti galle kaan immoo ormaa kaan immoo hin deeggara waan akkasii keessa jira jechaadha.
Obbo Fiqaaduu dhimmi gama biraa mata dureen ka'eetiin hin ture dhimma ida'amuuti. Ida'amuudhaan walqabatee akka biyyaatti biyya walitti ida'uu dura Oromoo gidduutti ida'amuun barbaachisa ture. Oromoo gidduutti wanti hojjetamuudhaa qabuyyuu qixaan hin hojjetamne waan jedhutu jira. Tokkummaa Oromoo irratti hojjetamee tureetiniin dhaabni keessan gama walumaa gala akka biyya ida'uutitti kan falaasama kana qabate.
Egaa hojiin mana qabnu baay'ee bal'aadha jedhanii fudhachuu hin danda'ama hedduudha. Yeroon jijjiirama kana umurii isaa mul'atu umurii isaa baay'ee xiqqoodha. Lammaffaa haalli qabatamaan biyyattiin keessa jirtu immoo akka waliigalaatti uummannis hin hubata. Hawaasni guutuun hin hubata. Kanaaf hojiin manaa baay'ee akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Oromoo tokkoon sun hin barbaachisa. Garuu immoo dhimma Oromoo tokko gochuu danda'u irratti ejjennoo waaloo qabatanii akka waliin deeman gochuudhaaf fakkeenyaaf paartiileen Oromoo keessumattuu itti aanan dura ta'aa keenya kan walitti qabaa turan obbolummaa mataa isaanii walitti qabaa turan gaaddisa hoggansa Oromoo kan jedhu kana walitti qabame wantoota irratti waliigaluu qabnu irrattis waliigalaa walii mallatteessaa qixasanaan deemaa jira. Inni kun sararkaa olaanaatti dhiyee jira. Sararkaa olaanaatti hin ceene jechaadha. Kanaaf kana cimsanii deemuun hin barbaachisa. Beektota Oromoo iskaaniis marachiisuun yaada waliigaluun walitti hidhamuun hin barbaachisa jechaadha. Inni kun akkuma jirutti ta'ee immoo amma naannoo Oromiyaas hin bulchina. Gama biraatiin Itoophiyaa kan jedhamtu kanas illee hin bulchinaa jechaadha. Kanaafin gama tokkoon Oromoo gidduutti ciminni akka dhufu tokkummaan akka dhufu taasisa. Gama biraatiin immoo sabaaf sablammoota biyyattii kanas amma finxaalessummaa asiis asiis jiru kana walitti finnee biyya kanas naannoo Oromiyaas uummata Oromoos uummata Itoophiyaas ceessuun dura jiraatanneeti yaannaa jechuudha.
Inni gama biraa qabiyyeedhuma ida'amuu kanaan wal qabateetiniin wanti obbolammaan kaasan keessattuu qabxiidhummaan ida'amuu kuni maaltu ida'ama akkamitti ida'ama? Garaagarummaan ida'amuufis ta'ee hir'isuudhaaf bu'uura ta'ummaa inni waan jedhu irratti qabxii gadi fagoo kaaseera. Dhimmi kuni anaafis ifa miti waan jedhu kaasan. Maali falaasamni ida'amu? Maaltu maalitti ida'ama? Naafis hin galle jedhanii jiru waan ta'eef itti aanaa hoggana dhaabichaati isaan.
Yeah, kuman jira ka kan isaanii hin nageenye kan hidhamu yaa'u kitaabni isaa amma nama baay'ee bira gahee jira. Baay'inaa namni baay'een isaa dubbisee yaada achirraa argachuu hin danda'a jedhee yaada. Garuummoo akka dhaabattis akka nama dhuunfattis akka qaama hoggansa tokkottis hidhamu jechuun wantoota gaggaarii qabnu hundasaa walitti hafinnu humnaa ta'u lammaffaa hanqinoota kanaan dura. Uummata dallansiisan fedhii faayidaa uummata kan miidhuu danda'a immoo qabatamaadhaan keessaa hir'isuun nurra jiraata. Seenaa duratti osoo hin taane seenaa irratti walii galuu dandeenyu irratti. Ittiin walii galuu hin dandeenye dhiisnee kan irratti walii galuu dandeenyu irratti yaada keenya beekumsi walitti ni da'ama. Humni nama walitti ni da'ama. Akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti hidhaane hanqinoota qabnu immoo sirreessinee dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerra kaasee jechaa jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama roodmaappii maalitiin gaggeeffama kallattii maalitiin gaggeeffama kan jedhu san kallattii sana walii gala isaa kaa'aa jechaadha.
Yaanni ida'amu kun hojitti galuudhaa deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbo Lammaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qexaan hin hubatin hojitti galame jarjarri kun immoo shakkii biraallee na keessatti uumee jedhan maaliif yeroon ga'aan kennamuu fi dhabe.
Ayyee gaaffii kana kaa amma wanna dhumatee miti. Amma ida'amuu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfamee itti deemamaa jira jechaa hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaanni kaa kanaan dura waggaa 10 kan ture isiin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin adda waayee kan kaayee sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta kasee kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtu fala tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waa yaaddameef jechaadha. Kan gaggeeffamu amma sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanaan kaanis taanaan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan rachuu qaba jedhanii yaadan itti guutuu hin danda'u. Kan sirrachuu qaba jedhanitti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waan hundi murtaa'uufi itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komeentatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhan hin yaadu jechaadha. Amman beekutti dura ta'a keenyaa fi taanaan keenyas paarticha yommuu gaggeessan waliigalanii waliigaltee walitti dhufeenya. Gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate waliin maratame hiikamuu waan danda'u natti fakkaata.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamu taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis.
Kun saatalaayitii Naayilsaatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa haga sa'aatii 3tti kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena.
Miseensa gumiisa adda bilisummaa Oromoo kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi himatamtoonni kabroon kamisa dabre kana mana murtii waliigalaa federaalaa ramaddii lidataatti dhiyaatanii turan. Koloneel Gammachuu dabalatee galmee kiisii qixxummaa jalatti kanneen himataman namoonni 21 kamisa dabre dhaddacha mana murtichaatti eega dhiyaatanii booda beellama ittaanuuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 21 bara 2012 akka dhiyaatan abbaan murtii ajaja kenne. Tsaahee Dhaamtootuu Finfinnee irraa gabaase.
Koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti baname mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxumaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameera jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxumaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maalfaadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Gariin poolisoota fa'aa wajjiniin shakkamanii qaqabanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo lagaa miseensa waraanaa, maal miseensa dhaabaa, abaawo kaashanee kan jiran jedhaniiti matanii qorannaa jala turanii amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname himanni dilee ilma namurtii olaanaa federaalaa isaan dura jirutitti baname jechuudha. Yakki itti isaanii baraman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessuma dakkuu jirutti wallagga arsaanii irratti gujii boorana irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kana irratti raawwachaa turanii ka jedhuun himataman sorara keessaa isa jedhu jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota torbaa fi sagalii ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jedhan Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Murtii sadarkaa duraa qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessine kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaanii gaafa amajjii 16 ambootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi koree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16/2011 jira raawwatame yoo jiraate. Miseensi ABO kan ittiin jiraatamu ta'u mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira. Isaanillee akka hin gaafatamne yoyatti illee jiraate jarreen kunis immoo sana asitti waan raawwatanii qabanii himanna baalaangaas sana dura yakka raawwatame jedhe malee sanaas waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef. Manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu ka jedhu dhiyeessine. Kan sadaffaa immoo himanni nama tokko tokko irratti abalabaluun kana raawwate jedhee kan dhiyeessee fi walitti gadhee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhe yoguu kaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa bade jedhu jira. Qarshii nama kanaa irra miidhaan ga'ee jira. Garuu dhuma irratti immoo ida amsaa kan hin fidne miliyoona 75 ga'ee jira. Lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre dhuma irratti lubbuun amma kanaa badee jedhee dhiyeesse. Eenyuun raawwatee himatamaa tokkoffaa, 20ffaa, 5ffaa, 6ffaa ta'u wanti ibsan hin jiru. Kun immoo eenyutu raawwatee eenyutu ofirraa ittisuu qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef duraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessine kanneen tokko tokko nu jiraa garuu inni gurguddaan isaan kana.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma Koloneel Gammachuu faarratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Har'a dhaddacha irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kana irratti wantoota kaafnee waan abbaan alangaa kaasee mataalamee ilaalamee maal jedhamuu qabaa ija abbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittis har'a ganama saashanitti dhaddachatti dhiyaanne mormii gama araaraan meera yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolol keessaa jedhamu irraa ka'ee afgalan isa sanaa booddeedha yakki kun kan raawwate jedhee abbaa balangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa gooneerraa ka jedhu kaase jennaan lakki nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti nuti labsii dhiifamaa asittu amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa abaa yoo dhiyaate araarri bu'eera. Akka kanaan dura raawwatameef eenyu gaafatu ittiin gaafatamu hamma nagaan galetti jedhameera. Jarreen kun immoo kanatu wanna jira jiru. Kanaa asitti wanni isaan raawwatan hin jiru. Kanaaf manni murtii illee sirriitti nuun laalle. Manni murtii waa'ee labsii dhiifamaa ilaale. Labsii dhiifamaa nuti hin kaasne hin iyyanne fi ka jedhu kaasne dachaarratti yoo barbaadan olii jedhamee tokkotti bannee jedhanii. Waan manni murtii jedhu gaa hamma olii jettee dhiisisutti dhuma amantaa hin fudhattaa waan gootuun qabdu akka ogeessaatti jechuudha. Goggoranne yoo ta'e amma gaafa olii jettee dhiisisutti ni fudhattaa garuu. Manni murtii akkasitti deebiin yoo kennisa kanarratti jechuudha. Isa lammaffaa iftoominan qabu jedhu kan himatamaa tokko tokko jalatti ibsamne ida'amaan immoo galgallaatti fidame akka gudunfaatti qarshii miliyoona 72 amma kanaa du'e ni jedhu. Miti isa abbaan alangaa deebisee sirreessaa fidu ka jedhuun jala murtiin kenname jala murtii himata abbaa alangaa fooyyee dhufu eeguudhaafi gaafa muddee 21 beellamame jechuudha.
Namoota galmee tokko irratti yakka shororkeessummaa fi saamichaan himataman kana keessaa himatamtoonni sadii poolisii mootummaa, ogeeyyota fayyaa fi hojjettoonni mootummaa akkasumas dargaggoota dabalatee miseensonni adda bilisummaa Oromoo akka jiran abukaatu isaaniirraa odeeffadheera. Namoonni hidhamanis godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraarraa akka ta'es dubbataniiru Dr. Tokkummaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga saasaditti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.